Biografia unei capodopere, Guernica de Pablo Picasso.
Il a créé des centaines de modèles quand il vivait à Valoris. On le voyait très souvent, on le voyait chez Madame Ramillon, on le voyait aller à sa villa à la Galloise, aller à son usine qui est au chemin du Fourneau, comme un simple particulier qui allait travailler en chemise. Nous l'avons vu quand il peignait les fresques de la guerre et la paix, qu'il a essayé une première fois de les peindre sur les murs.
Vocea lui Picasso, vocea fără egal, care a răsunat decenii la rând în arta secolului 20. Vocea singulară, vocea miracol, care și-a împrăștiat ecoul peste toate meridianele picturii, la toate ceasurile de răscruce. Vocea care s-a făcut auzită în cavalcada istoriei mai tare decât toate dorințele și neliniștele. Vocea proteică, defăimată și adulată în același timp, care a tulburat și indignat deopotrivă, vocea aceasta a tăcut. Catalogul imaginar, căci cine oare s-ar fi încumetat sau se va încumeta să inventarieze uriașa operă? Catalogul imaginar, deci, a înregistrat ultima cifră. Va fi 90 sau 95 sau 100 de mii. Niciun artist n-a traversat acest secol de foc într-un asemenea cortegiu de glorie. Nimeni n-a cunoscut o atât de mistuitoare nevoie de creație, atâta vitalitate creatoare. Cât va trăi, va fi triumfător, spunea cu puțin timp în urmă Malraux despre Picasso. Pictura lui va supraviețui veșnic în triumf. Ar fi putut să spună dacă acela care ținea moartea la distanță cu vârful pensulei n-ar fi crezut că este nemuritor.
Biografia unei capodopere. Guernica de Pablo Picasso.
Pentru noi Picasso nu e nici zeu, nici demon, ci omul care a pictat Guernica. Ce poate fi mai decisiv în viața unui artist decât întâlnirea cu marile sentimente, mai puternice decât însăși chinurile creației? Marea iubire de țară, de oameni, de libertate, izbucnesc în Guernica cu puterea forței zăgăzuite și strigătul de revoltă al artistului împotriva inumanului, a brutalității, tuturor guernicilor din lume, capătă pecetea de aur a geniului său. Era în primăvara anului 1936. După o lungă perioadă de zvârcoliri singuratice, de descumpănire și retragere, după ce vagabondase zile în șir pe țărmul Mediteranei, în căutarea liniștii, Picasso se întoarce spre sfârșitul lui mai la Paris, hotărât să se apuce din nou de lucru. Avea 55 de ani și trăia unul din acele momente de gol și grea cumpănă care precedau întotdeauna în viața lui marile evenimente. Încet, încet își abandonează tabieturile de singuratic, își reia plimbările pe Champs-Élysées și împreună cu devotatul său prieten Jean Sabartès reapare în cafenelele din Saint-Germain-des-Prés. Aici îl reîntâlnește pe Éluard, care, deși mai tânăr cu 15 ani decât pictorul, îi arăta multă devoțiune. Paul Éluard se întorsese de curând din Spania, unde vorbise despre Picasso cu prilejul unei retrospective.
Ce mai face Barcelona, mea dragă Éluard? M-am întors acolo în plină glorie, nu? Și tu ai fost ambasadorul meu? Sau poate Spania m-a uitat, m-a renegat ca pe un fiu rătăcitor?
Ți-ai regăsit umorul și ai revenit la sentimente mai bune?
Da, poete. Renasc din propria mea cenușă. După cum vezi, am renunțat la anonimat. Nu e de mine, scumpul meu Paul. Am vrut să fug, să dispar, să nu mai aud de expoziții, de volar, de comenzi, de succese. N-am găsit însă niciun colț de lume care să-mi accepte exilul. Știi, dragul meu, satele de pe malul Mediteranei sunt pline de turiști.
Se zvonește că îți cauți altă muză, că te-ai dedicat în întregime cântecului.
Fi liniștit, mi-a trecut. Toate trec din păcate, iubitule, și cu amintirile zău că nu prea am ce face. De aceea scornesc mereu câte ceva.
I-ai scris lui Sabartès că te-ai apucat de lucru.
Sărmanul Sabartès m-a urmat în toate aceste bâlbăieli ca un câine credincios care simte stăpânul în primejdie. Mi-a făcut toate hatârurile. Ne-am jucat puțin și de-a copilăria. Ne-am amintit de Palares, de Malaga. Redevenisem Pablo Ruiz ca pe vremea când eram mici. Inutil. Picasso, pictorul, trăia în mine și mă chema la ordine. Am revenit, deci, din peregrinările mele somnambulice. M-am apucat de lucru, da. Treci pe la mine să-ți arăt niște desene. Un subiect mai vechi nu-mi dă pace, Minotaurul. De fapt, Spania nu-mi dă pace. Éluard, tot ce știu, tot ce simt, am învățat la Palares. Asta rămâne. Dar nu mi-ai spus ce succes a avut expoziția sau conferința ta. Le-ai spus iar povestea aia cu...
Dacă n-aș ști că-ți place să te joci, m-a supărat. E bine, da, am vorbit despre Pablo Picasso, care ține în mână cheia fragilă a realității. Despre Picasso, care pictează ca un posedat, care știe să stăpânească viziunile și să privească cu toți ochii pânzelor lui în viitor. Despre Pablo Ruiz, copilăros ca un puștan. Despre ce înseamnă să fii prieten și să-i suporți toanele.
Te-ai cam înfierbântat, mult stimate Paul Éluard. Nu cumva ții la mine mai mult decât o știu? Totdeauna am crezut că mie mi-ai hărăzit doar intransigența ta. Generozitatea și duioșia le credeam ale lui Nuș, buna ta, Nuș? Ce ciudat! În fiecare din noi zace încătușat un soare cu mii de raze. Asta îmi dă o mare liniște.
Mă tem că această liniște nu ne va fi prea multă vreme îngăduită. Există și eclipse, Pablo.
Neliniștit și îngrijorat de atmosfera pe care o aflase în Spania, Paul Éluard simțea primejdia dramei ce avea să izbucnească. Înflăcărat în credințele sale, el scria puțin timp după întoarcerea la Paris.
A sunat ceasul când poeții au dreptul și datoria să declare că sunt adânc înrădăcinați în viața celorlalți oameni, în viața comună.
Și acest mobilizator motto avea să prefaceze poemul său cu titlul semnificativ Ochii fertili, pe care îl va ilustra Picasso.
Îi numărai pe degetele mâinii câțiva erau pe acest pământ întreg, încredințați că fiecare e singur. Cântau și aveau dreptate să cânte, dar ei cântau un cântec de pierzanie. Cântau așa cum alții jefuiesc, dau foc și apoi ucid. Noapte adâncă,
umedă și crudă. De acum încolo cât te vom răbda? Nu-i vremea să ne scuturăm de apăsarea ta viermuitoare și să ne pregătim spre a primi o dimineață înaltă și albastră, croită pe măsura noastră? Acoperișuri roșii, topiți-vă sub limbă. Dogorătoarea arșiță din paturile pline vin dezgolește sacii umpluți cu sânge proaspăt. Mai e aici o umbră, mai e și o bucată de om neisprăvit. În vuietul furtunii zvârliți măștile lor și zdrențele zvârlițele în vânt, zvârliți în plumb capcanele, cătușa, orbecăiala lor de orbi. Și pentru cel ce năbușă văpaia, o vâlvătaie s-a întețit sub stâncă. Luați seama bine, suntem înzestrați cu o putere încă mai cumplită decât rotundul pântec al femeii și al surorii voastre, cu toată noaptea neagră ce o clocotește în el. Ne vom prăsi și ne vom înmulți lovind doar cu securea în zidul temniților voastre. Torente mari de piatră și brazde adânci de spumă, în care noată ochii lipsiți de răutate, ochi cu privirea dreaptă, ochi fără de nădejde, ochi care vă cunosc, pe care trebuia să-i spargeți în mii de cioburi sfărâmându-i, în loc să îi priviți fără a-i vedea. Cu o undiță mai iscusită, mai plină de îndemânare decât oricare din lațurile voastre despânzurătoare, vom ști să prindem ce ni se cuvine în locurile unde vom vrea să se găsească.
La 18 iulie 1936, sosesc la Paris știrile despre izbucnirea războiului civil din Spania. Numeroși compatrioți bat la ușa lui Picasso. Republica Spaniolă apelează la celebritatea lui, numindu-l director al Muzeului Prado. Prietenul și compatriotul său, scriitorul José Bergamín, îi aduce însă vești proaste.
Prado e evacuat.
Deci, sunt directorul unui muzeu gol. Ce farsă! Istoria aș râde de noi, Bergamin.
A fost un spectacol îngrozitor. Închipuiește-ți, Pablo, El Greco, Goya, Velázquez, scoși din templul lor. Nu erau mai mult decât niște împovărătoare bagaje. Zeci de oameni au cărat zi și noapte. Spania își îngropa comorile. Mă cutremuram la gândul că poate vreunul dintre eroii acestei clipe își jertfea pentru asta familia, copiii. Sunt minunați spaniolii, Pablo. Un cântec de iubire necat în lacrimi. Știi, la Valencia m-am trezit deodată cu meninele în chiar mâna mea. Da, Pablo, cu meninele lui Velázquez.
Cât de mult mi-ar fi plăcut să fiu în locul tău.
Reacțiile poporului spaniol, violentele sale tresăriri în lupta pentru libertate, trezesc în Picasso simțul solidarității, rup cercul izolării lui. Exista odată cu Spania,
se trezea odată cu Spania. A început să lucreze, să vorbească așa cum a vorbit toată viața, prin desen și culoare. Urmărea cu furie și îngrijorare soarta războiului din Spania, asemeni tuturor intelectualilor lucizi aflați la Paris.
Toți oamenii de omenie, bărbații și femeile cu capul pe umeri, simt, trebuie să simtă, că ceea ce se petrece dincolo de Pirinei are legătură cu propriul lor destin. De unde această orbire?
Mânia spaniolă noi o înțelegem mai bine. Sângele care curge acum degeaba în Spania este sângele prietenilor noștri. Morții care cad sunt oamenii Spaniei noastre. Nimeni nu știe mai bine decât noi toate beznele ce s-au abătut asupra acestei țări. Toți demonii care au ținut-o sclavă tenebrelor. Un spaniol are mai mult drept să vorbească numele umanității. Furia Spaniei mâniate are puterea de blestem a predicatorilor populari din țara noastră. Și acest blestem mocnește în vinele noastre, ale tale, José Bergamín, ale mele, Pablo Picasso.
În zilele de 8 și 9 ianuarie 1937, José Bergamín scrie pe nersuflate un incendiar pamflet și crez poetic.
Toată poezia și toate artele poetice sunt artă de cutremur. Mânia omenească este expresia cea mai sfântă a voinței noastre de a trăi împotriva morții. Este expresia populară a omului. Prin ea el își leagă solitudinea sa de plenitudinea solitudinii umane. Se întâlnește cu toți oamenii. Prin limbajul mâniei, prin cuvântul sau prin glasul tuturor, adică al poporului însuși, el devine popor.
Picasso întocmește și el actul său de acuzare. 14 gravuri în aquaforte care ilustrează pamfletul. În aceeași lună când ilustrează violentul pamflet, Guvernul Republican îi cere să decoreze un perete al pavilionului spaniol la expoziția internațională ce se pregătește la Paris. Închiriază atunci două etaje ale unei vechi case în Rue des Grands Augustins, la numărul 7, unde se retrage pentru a lucra. În jurul său crește atmosfera de așteptare. Se încordează speranțele. Bergamín le întreține.
Consider pictura lui Picasso de până acum o introducere la opera lui viitoare. Actualul nostru război de independență spaniolă îi va aduce lui Picasso, cum celălalt război i-a adusese lui Goya, plenitudinea deplină a geniului său pictural, poetic, creator.
Dar se nasc suspiciuni. Picasso întârzie cu lucrarea și adversarii Republicii acreditează presupunerea unei schimbări de poziție. Picasso protestează.
Războiul spaniol este lupta reacțiunii împotriva poporului, împotriva libertății. Toată viața mea de artist n-a fost decât o luptă neîntreruptă contra reacțiunii și a uciderii artei. Cum s-ar putea crede că aș fi, chiar și pentru o clipă, de acord cu reacțiunea și cu răul? Am crezut totdeauna și cred și acum că artiștii care trăiesc și lucrează cu valori spirituale nu pot, nu trebuie să rămână indiferenți în fața unui conflict în care sunt puse în joc cele mai înalte valori ale omenirii și civilizației.
Contraataque en mi rabia, bomba, 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 bomba. Debemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
La 28 iulie, orașul Guernica este distrus de bombardamentele germane. Femei, copii, bătrâni sunt surprinși de o moarte năprasnică. Un masacru al inocenților. O mare înfrângere. Începutul prăbușirii finale. Furia lui Picasso atinge paroxismul. Lucrează cu exaltare. Liniile mari ale compoziției țâșnesc dintr-o singură viziune, dintr-o singură zvâcnire. Își pune în joc toate mijloacele sale, îmbinând minuțiozitatea cu clocotul invenției, cu nemărginită răbdare.
În atelierul din Rue des Grands Augustins, Picasso trudește zi și noapte, a plecat peste studii și desene, încercând zeci de variante. Dora Maar, care se afla în această vreme în preajma lui, una din prezențele feminine care au marcat puternic viața artistului, e alături de el tot timpul.
Sunt 8 zile de când ai ieșit din casă, Pablo. Te sinucizi.
Dora, credeam că ai priceput ce se întâmplă cu mine. Că toate astea, desenele astea pe care tu le fotografiezi toată ziua, sunt mai presus de mine, de viața mea la care tu ții atât de mult.
Am priceput, știi bine. Dar mă tem, Pablo. Ai umplut casa de monștri. Din toate colțurile mă urmăresc ochii ăștia goliți de viață. Ochii ăștia ca niște lacrimi uriașe pe care îi pictezi. Pretutindeni se cască guri schimonosite. Rânjesc și înțepenesc în strigă de animale înjunghiate. Simt chin și groază în privirile tale.
De ce ar fi chinurile noastre mai dulci decât ale celor ce mor în Spania?
Crezi că asta ajută la ceva?
Îmi ajută mai întâi mie. Și o să ajute și altora.
Ce vrei să spui?
Vreau să spun că Guernica se poate repeta. Înțelegi, Dora? Și eu vreau ca asta să nu se mai întâmple. Vreau ca pânza mea să urle împotriva tuturor guernicelor din lume. Vreau să îngrozesc omenirea. Și am și început să reușesc. Prima dovadă ești tu.
Pablo, crezi că vei fi înțeles până la capăt? Crezi că oamenii nu vor fugi îngroziți din fața pânzei tale, acoperindu-și ochii? Nu crezi că vor refuza să o privească?
Va fi un semn că resping ororile și le vor împiedica să se întâmple.
Așadar, cu bună știință ai provocat acest haos, acest infern. Cu bună știință înlături tot ce ar putea avea vreo asemănare cu ceva omenesc.
Un tablou e o sumă de distrugeri, Dora, de renunțări. Doar așa poți ajunge la adevăr. Și adevărul e unul singur. Simplu, fără floricele și confeti.
Ți-amintești? Mi-ai povestit odată despre o respectabilă doamnă căreia, arătându-i portretul pe care tocmai îl făcusei, ți-a spus nedumerită că nu-i seamănă.
Da, îmi amintesc. I-am răspuns atunci că într-o zi va ajunge ea să semene cu acel portret. Înțeleg ce vrei să spui. Te sperie harul meu prevestitor. Pentru ca omenirea să nu ajungă să semene acestui infern, cum îi spui tu, va trebui să privească adevărul în față. Trebuie să învățăm să facem asta.
Fotografiile publicate mai târziu de Dora Maar, acele aproape 100 de schițe și studii pregătitoare, sunt ghidul cel mai revelator, cel mai sigur al procesului creator la capătul căruia s-a născut Guernica, imaginea cea mai grăitoare a căutărilor zbuciumate prin care a trecut Picasso, a chinurilor și bucuriilor, a eforturilor sale uneori disperate. Viziunea ce i-a apărut în vâltoarea unor încrâncenate sentimente a fost treptat supusă rigorilor artistului în căutarea celei mai bune și mai concise expresii, a expresii simbol pe care o vroia pictorul pentru a afirma un adevăr universal. Nimic nu l-a împiedicat să-și continue opera, nici protestele prietenilor, nici suspiciunile care sporiseră odată cu amânarea datei terminării lucrării și cărora Picasso nu va întârzia să le dea replica cuvenită.
Îmi exprim fără ocol ura față de casta militară ce a aruncat Spania într-un ocean de suferință și moarte.
Expusă în iunie 1937 la pavilionul spaniol,
Guernica a fost considerată imediat opera cea mai răscolitoare a secolului 20. Într-adevăr, Picasso pictase nu doar distrugerea unui orășel din țara lui, nu doar ororile unei singure nopți. Guernica avertiza împotriva tuturor zguduirilor viitoare, captând adevărata înfățișare a unei lumi răvășite. De aceea a ales Picasso spre a reprezenta primejdia forțele animale. Taurul, cu ochi de om ce se înalță nemișcat aproape de femeia cu capul ucis, încarnare a unei puteri ce se ridică amenințătoare dincolo de noaptea timpurilor. Un cal murind cu botul căscat, dominând tabloul printr-un răget de durere cum rare ori le-a fost dat urechilor omenești să audă. Trupuri sfârtecate zac împrăștiate, mâinile se frâng, se crispează, se întind, ochii, gurile, urechile se dislocă, casele ard, răniți urlă. O femeie se prăbușește în flăcări, agitând niște gheare chinuite. O mamă îndurerată încremenește în strigăt. Și peste toate aceste cadavre se împrăștie lumina palidă a unei lămpi. O dezlănțuire de apocalips târnind în însăși inima nopții un strigăt paroxistic. Se scursese mai bine de un veac și un sfert de la Dos de Mayo a lui Goya. Picasso dădea un nou avertisment omenirii. Ce poate face omul azi? Pare a ne întreba el. Totul sau aproape totul? Evenimentele din Spania au răsunat profund în conștiința tuturor acelora pentru care ideile de dreptate, libertate, pace erau idealuri scumpe. Asemenea lui Picasso, numeroși poeți și scriitori au protestat atunci vehement împotriva tragicului război. Federico García Lorca.
Bocet pentru Ignacio. Nu, eu nu vreau să-l văd. Spune-i lunii să se arate la chip. Lui Ignacio nu vreau să-i văd sângele curgând pe nisip. Nu, eu nu vreau să-l văd. Luna în cer s-a deschis, calde nori liniștiți, și arena cenușie de vis împrăjmuite de sălcii. Nu, eu nu vreau să-l văd. Să mi se șteargă amintirea. Chemați Asomia să vină cu albul nepătat de lumină. Nu, eu nu vreau să-l văd. Vaca lumii bătrână își trece limba ei tristă peste botul umed de sângele împrăștiat în țărână. Și taurii aduși din Ghisando, morți și împietriți jumătate, ca două veacuri mugiră sătui să mai toace nisipul. Nu, să nu-i mai văd chipul. Ignacio urcă pe trepte, cu moartea agățată în spete. Zorile îl căuta și zorile nu mai erau. Caută chipul semeț și visul îl trage spre vis. Trupul frumos căutând și l-a aflat sângerând. Nu-mi spuneți să-l văd. Nu vreau să-l aud cum zvâcnește mai slab, tot mai slab și mai stins. Acest zvâcnet care a aprins treptele și se revarsă peste pielea și o sânza mulțimilor putre. De cine-mi strigă, arată-te! Nu-mi spuneți, nu-mi spuneți să-l văd! Doarme acum pe vecie și firul de iarbă îi deschide cu degetele necruțătoare floarea tidvei livide și sângele îi vine cântând prin câmpuri și mlaștin cântând, lunecând pe coarne amorțite, tremurând fără suflet prin ceață, tropăind cu mii de saboți ca o limbă imensă și tristă, unind băltoaca agoniei cu Guadalchivirul din stele. O, zid alb al Spaniei mele, taur negru al durerii amare, o sânge aspru al lui Ignacio, a vinelor privighetoare, nu, să nu-l văd. Nu se află potir să-l cuprindă, nu e nici rândunică să-l bea, nici gheața luminii să-l înfioare, nu e nici revărsare de crini, nici cântec de alint, nici cristalul luminii să-i picure argint. Nu, eu nu vreau să-l văd.
Oleluar.
Victoria de la Guernica. Lumea bună a cocioabelor, a minei și a câmpiilor. Chipuri bune la foc, chipuri bune la frig, bune pentru refuz și bune pentru noapte, pentru înjurături și lovituri. Chipuri bune la toate. Iată cum vidul vă țintește, drept pildă va rămâne moartea voastră. Moartea e o inimă răsturnată. Au făcut astfel ca să plătiți cât mai din greu și cât mai scump pâinea, cerul, pământul, apa, somnul și jalea vieții voastre. Spuneau așa că vor doar bună învoire. Ei drămâiau în bucătura celor tari, fiind judecătorii celor ieșiți din minți, făceau pomeni, tăiau paraua în două și salutau cadavrele politicoși din calea afară. Nu se mai satură și întreg măsura, pentru că ei nu sunt din lumea noastră. Femeile și pruncii stăpânesc aceeași fragedă comoară a mugurilor verzi, a laptelui curat și a lungii trăinicii în ochii lor cei limpezi. Femeile și pruncii stăpânesc aceeași fragedă comoară ascunsă în ochii lor. Bărbații o păzesc cum se pricep mai bine. Femeile și pruncii au roșii trandafiri în ochii lor adânci. Din fiecare roză răsare viul sânge. Curajul ca și spaima de viață sau de moarte, și moartea cei ușoară, fiind nespus de grea. Voi, oameni pentru care comoara a fost slăvită, voi, oameni pentru care comoara e risipită, oameni adevărați în care deznădejdea hrănește focul mistuitor al nădejdei, veniți pentru a deschide împreună cel din urmă mugur al viitorului. Lepădăturile, moartea, pământul și sluțenia dușmanilor noștri se scaldă în culoarea monotonă a nopții noastre. Dar tot noi vom învinge.
Geo Bogza.
Tragedia poporului basc. Era un copil doar de câteva palme. Cineva îl luase, îl spălase, îi dăduse o bucată de pâine. Mușca din ea, răspunzând liniștit la întrebările ce îi se puneau. De unde ești? Din Guernica. Unde-i mama ta? Moartă. Și tatăl tău? Mort. N-ai vreun frate mai mare? Mort. Era un dialog? Era un interrogatoriu? Nu. Era o pagină din istoria Spaniei. Thank you.
sunt martorul uneia din cele mai abominabile crime din câte s-au putut petrece de la începutul lumii și până azi. Uciderea prin mijloace noi și de o ferocitate neînchipuită a populației civile. Niciodată pe pământul acesta nu cred că s-a putut petrece o ticăloșie mai mare. Știu că istoria lumii e plină de fapte îngrozitoare. Știu că în urma noastră, a generației care ne aflăm acum pe pământ, e un drum lung, presărat cu camere de tortură și spânzurători. Știu că de la începutul lumii și până la noi se înșiră milioane de oameni asasinați, arși de vii, masacrați. Dar oricât de îngrozitoare ar fi galeria acestor crime pe care omenirea le poartă în spate, n-o să se poată găsi printre ele nici una care să egaleze acest masacru. Niciodată în cursul istoriei n-au fost uciși oameni în condiții atât de nedemne, în împrejurări atât de triste și de penibile pentru întreaga umanitate. Dacă ar exista diavoli, duhuri rele, tot ce poate fi mai dușman oamenilor, și li s-ar da 20 de minute în care să-și arate toată ura împotriva acestora, încercând să-i nimicească, n-ar folosi alte mijloace, n-ar putea da dovadă de o mai drăcească sete de distrugere. O bombă venită din cer e tot ce poate fi mai înspăimântător, mai potrivnic speței umane și civilizației pe care a creat-o, punându-le într-o situație nouă, inferioară, de mușuroaie de furnici călcate în picioare.
Guernica, fără îndoială, cea mai pustiitoare bombă a artei, a fost reprodusă în mai multe milioane de exemplare, cărți poștale, pancarte, afișe. În expoziția din 1955 de la Paris, pe banchetele înșirate în fața guernicii, puteau fi văzuți contemplatori tăcuți, emoționați, cu aceeași expresie reculeasă pe chipuri ca și vizitatorii care privesc Madonna Sixtină la Dresda sau rondul de noapte la Rijksmuseum. Picasso lansase și alte zguduitoare apeluri la pace. Război și pace, porumbelul. Nicăieri însă sufletul său nu vibrase atât de puternic ca în această guernică, covârșitoare operă polemică și politică. Guernică dedicată de pictor Spaniei lui eroice, Spaniei după care a tânjit toată viața și unde nu s-a putut întoarce nici după moarte.
Ați ascultat biografia unei capodopere, Guernica, de Pablo Picasso. Emisiune de Doina Pap. Au interpretat Ion Marinescu, Emil Hosu, Elena Bog, Costel Constantin, ilustrația muzicală Georgeta Dogaru.